Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σαν σπουργιτάκι μόναχο κουρνιάζω στη γωνιά μου, λίγο ψυχός κι προσμονή πλημμύρα στην καρδιά. Κρυώνω και σε χρειάζομαι, Κύριε, κοντά μου. Πουλάκι που του τσάκισαν τα δύο τα φτερά. Και μόνο σαν σε σκέφτομαι φωτίζει η κάμαρά μου. Παράθυρο ορθά ανοιχτό του ελαιού σου η καρδιά. Με άρπαξες, με στήλωσες στα πόδια τα δικά μου. Πατέρα, η αγάπη σου απρόσμενη χαρά. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι οι πιο δύσκολοι. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι μακρινή, γιατί με αγαπάς. Μια μέρα θα ανταμώσουνε οι δρόμοι της καρδιάς, οι δρόμοι της καρδιάς. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι οι πιο δύσκολοι. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι μακρινή, γιατί με αγαπάς. Για πάντα θα ανταμώσουνε οι δρόμοι της καρδιάς, γιατί με αγαπάς.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Α, το κεφάλαιο 4. Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς, όπως και οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Το ίδιο πιστεύουμε και ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του. Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου μας, σας λέμε τούτο. Εμείς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή κατά την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Ιησού από εκείνους που θα έχουν πεθάνει.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που βρισκόμαστε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο κεφάλαιο 4, πολύ κρίσιμο γιατί εδώ θα δούμε τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού για τον θάνατο. Η βίβλος διδάσκει ότι το σώμα επιστρέφει στο χώμα από όπου δημιουργήθηκε, αλλά το πνεύμα επιστρέφει στο Θεό που το έδωσε. Ακόμα και η Παλιά Διαθήκη το εδάσκει αυτό. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 7, διαβάζουμε: «Τότε το σώμα πίσω θα γυρίσει στο χώμα, που από εκείνο πλάστηκε, και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στο Θεό που την έδωσε». Σας θυμίζω ότι ο Θεός είχε πει στον Αδάμ: «Με τον υδρότα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, ώσπου να ξαναγυρίσεις στη γη από την οποία προήλθες. Γιατί χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο 3, στο εδάφιο 19. Το σώμα δημιουργήθηκε από το χώμα και σε αυτό ο Θεός φύσηξε πνοή ζωής. Το σώμα είναι αυτό που θα κοιμηθεί μέχρι την Ανάσταση, μόνο το σώμα. Το πνεύμα του πιστού θα επιστρέψει στον Θεό. Το πνεύμα ή η ψυχή δεν πεθαίνει και γι' αυτό το πνεύμα ή η ψυχή δεν ανασταίνεται. Μόνο το σώμα μπορεί να πεθάνει και μόνο το σώμα μπορεί να αναστηθεί. Αυτό είναι φανερό όταν ο Παύλος λέει ότι το να είσαι απόν από το σώμα σημαίνει να είσαι παρόν με τον Κύριο. Θυμηθείτε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 8. Το σώμα είναι απλά μια αδύναμη σκηνή που παραμερίζεται προσωρινά στον θάνατο. Γιατί ξέρουμε βέβαια πως αν το επίγειο κατοικητήριό μας, δηλαδή το σώμα μας, καταργηθεί, έχουμε αιώνιο κατοικητήριο στους ουρανούς, κατασκευασμένο από το Θεό, όχι χειροποίητο, διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Τα σώματα στα οποία ζούμε λοιπόν είναι σαν σκηνές. Μπορεί να ζεις σε ένα σπίτι εκατομμυρίων ευρώ, αλλά το πραγματικό σου κατοικητήριο είναι πάντα μια μικρή σκηνή, το σώμα σου. Ο Θεός έβαλε τον καθένα σε μια σκηνή. Δεν υπάρχει περίπτωση μερικοί από εμάς να ζούμε σε μια καλύβα και άλλοι σε κάποιο αρχοντικό. Σε όλους μας έχει δοθεί το ίδιο σκεύος, το ίδιο είδος σκηνής. Μπορείς να ανάγεις το σώμα στα επιμέρους χημικά συστατικά του και από ό,τι μου έχουν πει, ολόκληρη η ποσότητα των χημικών υλικών, αν πουληθεί, δεν αξίζει παρά μερικά ευρώ, 2-3 ευρώ. Παρόλο που με την αύξηση των τιμών μπορεί να φτάσει λίγο ψηλότερα. Όλοι μας ζούμε σε μια σκηνή που αξίζει 3 ευρώ. Μπορεί να πέσει οποιαδήποτε στιγμή αυτή η ευαίσθητη σκηνή. Το πόσο ευαίσθητη είναι το βλέπουμε στα ατυχήματα, στις αρρώστιες. Τα σώματά μας είναι στην πραγματικότητα πολύ αδύναμα. Στην πραγματικότητα, γράφει ο Απόστολος Παύλος, εκεί στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, μάλιστα, σε αυτό εδώ νιώθουμε στεναχώρια, λαχταρώντας να περιβληθούμε το κατοικητήριό μας στο ουράνιο. Γιατί πραγματικά όσοι είμαστε σε τούτο εδώ το κατοικητήριο νιώθουμε στεναχώρια, που αναλαμβάνει ξανά στο εδάφιο 4 σε εκείνο το κεφάλαιο. Νιώθουμε στεναχώρια στο φυσικό μας σώμα, στη σκηνή μας. Το έχεις ανακαλύψει αυτό? Συνάντησε ένα γέρο σε μια στάση πριν χρόνια. Θα έπρεπε να πλησίαζε τα 80 και έβριζε συνέχεια. Του είπα: «Παππού, δεν θα είσαι εδώ για πολύ ακόμα. Θα πρέπει να συναντήσεις τον Θεό». «Πώς το ξέρεις ότι δεν θα είμαι εδώ για πολύ ακόμα?» ρώτησε. «Μα ο Θεός το λέει. Έβαλε γκρίζο στα μαλλιά σου, τρίκλισμα στη φωνή σου, καμπούρα στους ώμους σου, λαχάνιασμα όταν περπατάς, προσπαθεί να σου πει κάτι. Να σου πει ότι δεν βρίσκεσαι για πολύ ακόμα εδώ. Ζεις σε μια μικρή σκηνή και θα την αφήσει σύντομα. Διάβασα ότι ένας πρόεδρος της Αμερικής, ο Άνταμς, ήταν γέρος, όταν κάποιος φίλος το ρώτησε για την υγεία του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν πολύ καλά, αλλά το σπίτι στο οποίο ζούσε ήταν ετοιμόρροπο και δεν επιδιορθωνόταν καλά. Φίλοι μου, σε τέτοιο σώμα ζούμε όλοι μας. Όταν ήμουν παιδί, ανέβαινα τα σκαλιά χοροπηδώντας. Σήμερα είναι διαφορετικά. Αυτά τα σώματα θα πάνε κάποτε στον τάφο και εκεί θα κοιμηθούν. Το πνεύμα μας όμως θα πάει να είναι με τον Κύριο. Ο Παύλος έγραψε: «Ζούμε λοιπόν αντλώντας πάντοτε θάρρος και ξέροντας πως όσο διαμένουμε μέσα στο σώμα, ξενιτευόμαστε από τον Κύριο. Γιατί τώρα περπατούμε στηριζόμενοι στην πίστη, όχι στην όψη». Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφια 6 με 7. Τώρα νιώθουμε άνετα σε αυτό το σώμα, γιατί σε αυτό ζούμε. Οι άνθρωποι δεν μας βλέπουν πραγματικά, γιατί είμαστε κρυμμένοι μέσα στα σώματά μας. Γι' αυτό, καθώς γερνούμε, έχουμε την αίσθηση ότι είναι το εξωτερικό που γυρνάει. Το εσωτερικό είναι πάντα ζωντανό. Παύλος συνεχίζει και λέει: «Έτσι παίρνουμε θάρρος και προτιμούμε μάλλον να αποχωρήσουμε από το σώμα και να ζούμε κοντά στον Κύριο». Δευτέρα Κορινθίους, επιστολή, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 8. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα ωραιότερο από αυτό. Έτσι, αν πάμε στην κηδεία κάποιου φίλου μας, ο φίλος μας δεν θα είναι εκεί. Θα κοιτάμε απλώς τη σκηνή που άφησε πίσω. Είναι το παλιό του σπίτι που έχει κοιμηθεί. Ο φίλος μας θα έχει φύγει. Αν είναι χριστιανός, θα είναι με τον Κύριο. Στην Ανάσταση τα σώματά μας θα αναστηθούν. Στη δεκαετία του 20, οι φιλελεύθεροι, που πολλές φορές είναι γνωστοί ως μοντερνιστές θεολόγοι, είχαν μια αντιδικία για το αν η Ανάσταση ήταν πνευματική. Οι φιλελεύθεροι ακόμα και σήμερα ισχυρίζονται ότι η Ανάσταση είναι πνευματική. Ένας διάσημος καθηγητής ελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο διάβασε μια εργασία πάνω στην περικοπή αυτή, Α Κορινθίους κεφάλαιο 15, που λέει εκεί το εδάφιο: «Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ή έστιν σώμα ψυχικών, έστιν και σώμα πνευματικών». Αυτό λέει στην Α Επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 15 και εδάφιο 44 στο αρχαίο κείμενο. Η εργασία του έβαζε την έμφαση στη λέξη πνευματικό. Κατέληξε λέγοντας: «Τώρα αδελφοί, μπορείτε να δείτε ότι η Ανάσταση είναι πνευματική, γιατί λέει ότι είναι πνευματική». Οι φιλελεύθεροι όλοι χειροκρότησαν σε αυτή την εισήγηση και κάποιος πρότεινε να τυπώσουν την ομιλία αυτή και να το κυκλοφορήσουν. Σηκώθηκε όμως κάποιος συντηρητικός άνθρωπος, επίσης πολύ καλός καθηγητής των ελληνικών, και όταν σηκώθηκε όλοι αισθάνθηκαν κάπως άβολα. Μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη αμηχανία με τις ερωτήσεις του στη συγκέντρωση αυτή των θεολόγων. Είπε: «Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο συγγραφέα αυτής της εργασίας». Πολύ διστακτικά, ο συγγραφέας σηκώθηκε. «Λοιπόν, δόκτωρα Τάδε, ποιο είναι ισχυρότερο, το ουσιαστικό ή το επιθετό?» Πολύ απλή ερώτηση, αλλά θα ήθελα να απαντήσετε. Ο καθηγητής είδε που το πήγαινε και δεν ήθελε να απαντήσει. Αλλά ήταν αναγκασμένος να το κάνει. Λοιπόν, είπε: «Το ουσιαστικό είναι ισχυρότερο φυσικά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, έμεινα έκπληκτος με την εργασία που παρουσιάσατε σήμερα. Τοποθετήσατε την έμφαση στο επίθετο και όχι στην ισχυρή λέξη που είναι το ουσιαστικό. Ας του ρίξουμε πάλι μια ματιά. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών, με έμφαση τώρα στο σώμα. Το μόνο που αναφέρεται στην Ανάσταση είναι το σώμα. Είναι το είδος του σώματος όταν πεθαίνει, είναι ένα φυσικό σώμα και ανασταίνεται πάλι ο σώμα, αλλά ο σώμα πνευματικό, κυριευμένο από το πνεύμα, αλλά θα είναι ακόμα σώμα. Έτσι ποτέ τους δεν δημοσίευσαν αυτή την εργασία. Αποφάσισαν ότι ήταν καλύτερα να μην τη δημοσιεύσουν. Λοιπόν, μια απλή άσκηση στη γραμματική απάντησε σε ολόκληρη εργασία αυτού του μεγάλου καθηγητή και σε όλα τα επιχειρήματα που παρουσίασε εκείνη τη φορά». Ο Δανιήλ είναι ένας άλλος συγγραφέας που μίλησε για το θάνατο του σώματος ως κοίμηση. Ακούστε: «Και πολλοί εκ των κοιμηθέντων εν το χώμα της γης θέλουσε γερθεί ημέν εις αιώνιον ζωήν, εις δε εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον. Διαβάζουμε στο Δανιήλ, στο κεφάλαιο 12, στο εδάφιο 2. Το χώμα πάει πίσω στο χώμα. Αυτό είναι το σώμα. Αλλά το πνεύμα πάει στο Θεό που το έστειλε. Το έρτο πράγμα στο οποίο θα ήθελα να σημειώσουμε, φίλοι μου, είναι ότι οι πρώτοι χριστιανοί υιοθέτησαν μια πολύ θαυμάσια λέξη για το μέρος της ταφής των αγαπημένων τους, τη λέξη κημητήριο. Η διαλέξη χρησιμοποιούνταν εκείνο τον καιρό για τα πανδοχεία, όπου οι ταξιδιώτες περνούσαν τη νύχτα τους. Είναι ένα μέρος που θα ξυπνήσεις το πρωί να συνεχίσεις το ταξίδι σου. Αυτή είναι η εικόνα του μέρους όπου ενταφιάζεις τους αγαπημένους σου πιστούς. Σίγουρα δεν κλαις όταν κάποιος φίλος σου περνά μια νύχτα στο Χίλτον. Μάλλον χαίρεσαι για αυτόν που πάει σε ένα τέτοιο ακριβό ξενοδοχείο. Το σώμα του πιστού έχει απλά μπει σε κάποιο πανδοχείο μέχρι την Ανάσταση. Μια μέρα ο Κύριος θα έρθει και αυτό το σώμα θα αναστηθεί. Ας επιστρέψουμε τώρα στη μελέτη μας του εδαφίου 13. Για να μην λυπάστε όπως εκείνοι που δεν έχουν ελπίδα. Ο ιδολατρικός κόσμος δεν είχε ελπίδα. Έτσι για αυτούς ο θάνατος ήταν ένα φοβερό πράγμα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν βρει μια επιγραφή που λέει «Μετά το θάνατο δεν υπάρχει αναβίωση. Μετά τον τάφο δεν θα συναντηθούμε ξανά». Ο Έλληνας ποιητής Θεόκριτος έγραψε «Οι ελπίδες είναι ανάμεσα στους ζωντανούς. Οι νεκροί είναι χωρίς ελπίδα». Αυτό ήταν το πιστεύω του αρχαίου κόσμου. Είναι πολύ πεσημιστικό και θλιβερό. Οι πιστοί δεν πρέπει να θλίβονται όπως οι δολάτρες. Έχω παρευρεθεί σε πολλές κηδείες και μπορώ να καταλάβω αν κάποια οικογένεια είναι αληθινά χριστιανική. Μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που οι άνθρωποι αυτοί κλαίνε αν έχουν ελπίδα ή όχι. Και οι χριστιανοί κλαίνε φυσικά και δεν υπάρχει τίποτα στραβό με αυτό. Αυτό που λέει είναι ότι δεν πρέπει να λυπούμαστε όπως και εκείνοι που δεν έχουν ελπίδα. Ένας χριστιανός έχει θλίψει στον θάνατο κάποιο αγαπημένο του, αλλά επίσης έχει και την ελπίδα. Διαβάζω το εδάφιο 14. Γιατί αφού πιστεύουμε πως ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, πρέπει να ξέρουμε πως έτσι και τους πιστούς που έχουν πεθάνει, ο Θεός θα τους συνάξει κοντά του μέσω του Ιησού. Προσέξτε ότι ο Παύλος λέει ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Δεν λέει ότι ο Ιησούς κοιμήθηκε. Ο Ιησούς πέθανε. Αυτό είναι πολύ σωστό. Υπάρχουν τριών ειδών θάνατοι στη γραφή. Υπάρχει ο φυσικός θάνατος, που είναι ο χωρισμός του πνεύματος από το σώμα. Αυτό είναι που συνήθως αποκαλούμε θάνατο. Ο Αδάμ δεν πέθανε φυσικά, παρά μόνο 930 χρόνια μετά από την πτώση στην αμαρτία. Μετά υπάρχει ο πνευματικός θάνατος. Ο Παύλος λέει πως η σαρκικότητα είναι θάνατος, που σημαίνει αποχωρισμός από τον Θεό. Αυτό συνέβη στον άνθρωπο, στον Αδάμ, στον κήπο της Εδέμ, όταν ο Θεός είπε ότι ο άνθρωπος θα πέθαινε την ημέρα που θα τρώγε τον απογορευμένο καρπό. Ο άνθρωπος χωρίστηκε από τον Θεό. Όταν ο Θεός ήρθε στον κήπο, ο Αδάμ κρύφτηκε. Υπήρχε ήδη χωρισμένος από τον Θεό. Υπήρχε ήδη χωρισμός ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Ο Αδάμ πράγματι πέθανε την ημέρα που έφαγε τον καρπό. Έναν πνευματικό θάνατο. Ο Παύλος περιγράφει αυτό το πνευματικό θάνατο στην επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 1. Αυτός ολοκληρώνει και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών. Κάποτε ένας διάσημος δικαστής έκανε μια περιοδία δίνοντας μια διάλεξη με τίτλο «Εκατομμύρια που τώρα ζουν, ποτέ δεν θα πεθάνουν». Τον ακολουθούσε ένας διάσημος κήρυκος που η διάλεξη του ήταν «Εκατομμύρια που τώρα ζουν είναι ήδη νεκροί». Και ήταν νεκροί, πνευματικά νεκροί. Ο τρίτος θάνατος ασφαλώς είναι ο αιώνιος θάνατος. Είναι ο αιώνιος αποχωρισμός από τον Θεό. Εκεί θα πάνε αυτοί που θα πάνε στην κόλαση. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος που αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 14. Ο θάνατος, φίλοι μου, συχνά παρουσιάζεται με τον ύπνο. Για τους χριστιανούς, η ιδέα του ύπνου στην αγκαλιά του Ιησού εμπεριέχει μια όμορφη εικόνα ασφάλειας και παρηγοριάς. Ακόμα μεγαλύτερη ελπίδα φέρνει η γνώση ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Ακολουθεί η Ανάσταση και η αιώνια ζωή με τον Χριστό. Ακούστε το εδάφιο 15. Και μάλιστα μας λέει τούτο με βάση το λόγο του Κυρίου ότι εμείς όσοι απομένουμε ζωντανοί τότε που θα ξανάρθει ο Κύριος με κανένα τρόπο δεν το συναντήσουμε νωρίτερα από αυτούς που έχουν πεθάνει. Με βάση το λόγο του Κυρίου είναι η διαβεβαίωση του Παύλου ότι δίνει την απάντηση του Θεού στο ερώτημά μας. Ο Παύλος ξέρει ότι ανησυχούν για εκείνους που είχαν πεθάνει πριν από την αρπαγή και θέλει να ξέρουν ότι οι νεκροί εν Χριστώ θα βρίσκονται στην αρπαγή. Όσοι απομένουμε ζωντανοί τότε που θα ξανάρθει ο Κύριος, με κανένα τρόπο δεν θα το συναντήσουμε νωρίτερα από αυτούς που έχουν ήδη πεθάνει. Αυτοί που θα είναι ζωντανοί τον καιρό της αρπαγής δεν θα προηγηθούν, μάλιστα πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί εν Χριστώ. Γιατί, συνεχίζει η περικοπή μας, ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό την ώρα που θα ακουστεί το πρόσταγμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και σάλπιγγα του Θεού και οι νεκροί, όσοι πέθαναν έχοντας πιστέψει τον Χριστό, θα αναστηθούν πρώτα. Μ' αρέσει αυτό το εδάφιο. Ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό, δεν θα στείλει αγγέλους. Όταν θα έρθει στη γη για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, θα στείλει τους αγγέλους του στις τέσσερις γωνίες της γης για να συγκεντρώσει τους εκλεκτούς, που θα είναι όσοι πιστέψουν μέσα στη μεγάλη θλίψη, τόσο Ισραηλίτες όσο και εθνικοί, που θα εισέλθουν στη βασιλεία του. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει αγγελική υπηρεσία που να συνδέεται με την αρπαγή της Εκκλησίας. Οι άγγελοι ανακοίνωσαν τη γέννηση του Χριστού, αλλά πώς αναγγέλθηκε? Ως γιος του Δαβίδ, ως ο νεογέννητος βασιλιάς. Αναγγέλθηκε ως βασιλιάς. Οι μάγοι ήθελαν να μάθουν πού θα μπορούσαν να βρουν αυτόν που γεννήθηκε βασιλιάς των Ιουδαίων. Σε αντίθεση με αυτό, στην ίδρυση της Εκκλησίας, την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν υπήρχαν άγγελοι. Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στη γη. Όταν ο Κύριος πάρει την Εκκλησία του από τον κόσμο, ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό. Δεν θα υπάρχουν άγγελοι. Οι άγγελοι συνδέονται με τον Ισραήλ και όχι με την Εκκλησία. Θα κατέβει, λέει, από τον ουρανό εγκελέσματι, με πρόσταγμα. Αυτή είναι η φωνή της προσταγής. Είναι η ίδια φωνή που χρησιμοποίησε όταν στάθηκε στον τάφο του Λάζαρου και είπε «Λάζαρε, βγες έξω». Θυμηθείτε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, εδάφιο 43. Η φωνή του Αρχαγγέλου, για περίμενε, ένας άγγελος που συνδέεται με την αρπαγή. Και όμως όχι. Είναι η δική του φωνή που θα είναι σαν φωνή Αρχαγγέλου. Είναι η ποιότητα της φωνής του, το μεγαλείο και εξουσία σε αυτήν. Και η σάλπιγγα του Θεού, θα υπάρχουν και σάλπιγγες? Και πάλι όχι. Θα είναι η φωνή του που θα μοιάζει με σάλπιγγα. Μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 10, ο Ιωάννης, που ήταν εξόριστος στο νησί της Πάθμου, έγραψε «Εκεί με συνεπήρε το πνεύμα την ημέρα της Κυριακής και άκουσα πίσω μια φωνή δυνατή σαν τη σάλπιγγας». Γυρίζει να δει ποιος ήταν και είδε το δοξασμένο Χριστό. Είναι η φωνή του δοξασμένου Χριστού που είναι σαν τη φωνή της σάλπιγγας. Αυτό θα έπρεπε να δώσει μια απάντηση σε αυτές τις ανοησίες που λέγονται περί του Γαβριήλ να φυσάει το κέρας του ή τη σάλπιγγα να σαλπίζει. Δεν νομίζω ότι ο Γαβριήλ έχει καν σάλπιγγα, αλλά και να έχει δεν θα χρειαστεί να τη σαλπίσει. Ο Κύριος Ιησούς δεν θα χρειαστεί τη βοήθειά του. Νομίζω ότι ο Κύριος Ιησούς χρειαζόταν τον Γαβριήλ να έρθει να τον βοηθήσει για να στήσει τον Λάζαρο από τους νεκρούς. Μπορείτε να φανταστείτε τον Κύριο Ιησού στον τάφο του Λαζάρου να λέει «Γαβριήλ, δεν έχεις να με βοηθήσεις να βγάλω αυτόν τον άνθρωπο από τον τάφο?» Αυτό είναι τελείως ανόητο. Ο Κύριος δεν χρειαστεί κανένα να τον βοηθήσει. Όταν καλέσει την εκκλησία του, τα σώματά του θα βγουν από τους τάφους. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Έπειτα εμείς, όσοι απομένουμε ζωντανοί, θα αρπαγούμε ταυτόχρονα μαζί τους μέσα σε νεφέλες, για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε παντοτινά μαζί με τον Κύριο. Θα είναι μια πολύ τακτική διαδικασία. Οι νεκροί θα αναστηθούν πρώτοι. Να ο Στέφανος που βγαίνει από τον τάφο. Μπορεί αυτός να ηγηθεί της πομπής, μιας και ήταν ο πρώτος μάρτυρας. Μετά θα είναι οι Απόστολοι και όλα εκείνα τα εκατομμύρια που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Θα συνεχίζουν να έρχονται μέσα από όλους τους αιώνες. Τελικά, αν είμαστε ζωντανοί και τον καιρό, θα ακολουθήσουμε κι εμείς το τέλος της πομπής. Οι ζωντανοί θα βρίσκονται πίσω στην ουρά της παρέλασης. Το μεγαλύτερο μέρος της εκκλησίας έχει ήδη φύγει μέσω της πόρτας του θανάτου. Ο Παύλος λοιπόν λέει ότι οι πιστοί που έχουν πεθάνει ή θα πεθάνουν πριν το ερχόμενο του Χριστού δεν θα δικηθούν. Στην πραγματικότητα θα αναστηθούν προτού αρπαγούν στον αέρα οι ζωντανοί για να συναντήσουν τον Χριστό. Εδώ υπάρχουν φυσικά και πολλές θεολογικές διαφορές. Εκείνοι, σαν και εμάς, που ακολουθούμε τη θεολογία των οικονομιών, λένε ότι η αρπαγή αναφέρεται στην ανάληψη της Εκκλησίας στον αέρα για να είναι μαζί με τον Χριστό στην αρχή της περίοδου της επταετούς μεγάλης θλίψης, η οποία θα συμβεί, επομένως, 7 χρόνια πριν από τον ερχομό του Χριστού στη γη, τον ένδοξο. Άλλες θεολογίες χρησιμοποιούν τη λέξη αρπαγή πιο αόριστα, ως αναφερόμενοι στους πιστούς που θα αρπαγούν για να συναντήσουν τον Χριστό κατά την επιστροφή του στη γη. Αυτοί είναι όσοι ακολουθούν τη θεολογία του ιστορικού προχιλιασμού. Πιστεύουν ότι η θλίψη θα συμβεί πριν από τη χιλιετή βασιλεία του Χριστού, όταν η Εκκλησία θα περάσει από μια θλίψη με την κυριολεκτική της έννοια και ότι η αρπαγή θα συμβεί ταυτόχρονα με τον ένδοξο ερχομό του Χριστού. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι, οι οποίοι είναι αχιλιαστές, που δίνουν αμυγό συμβολική έννοια στη βασιλεία του Χριστού. Ταυτίζουν την αρπαγή με μια γενική ανάσταση και κρίση, χωρίς να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη περίοδο θλίψης των έσχατων καιρών. Άλλοι όμως αχιλιαστές, καθώς και περισσότεροι οπαδοί της χιλιετούς βασιλείας, πιστεύουν ότι η Εκκλησία θα περάσει από την περίοδο της θλίψης πριν από την αρπαγή. Η ποικιλία αυτή των γνωμών οφείλεται στο γεγονός ότι η Βίβλος δεν συσχετίζει με σαφήνεια την αρπαγή των ζώντων πιστών με τον καιρό του ερχομού του Χριστού. Εκείνο που έχει πραγματική σημασία εδώ είναι το γεγονός ότι η Ανάσταση του Ιησού εγγυάται αιώνια ζωή για όλους τους πιστούς. Τόσο εκείνους που έχουν πεθάνει, οι οποίοι και θα αναστηθούν, όσο και αυτούς που είναι ζωντανοί κατά τον ερχομό του Κυρίου. Επομένως, συνεχίζει ο Απόστολος, να εμψυχώνεται ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά. Μήπως λέει να τρομοκρατείται ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά? Φυσικά και όχι. Λέει επομένως να εμψυχώνεται ο ένας τον άλλον, παρακαλείται λέει το κείμενο. Σημαίνει να παρηγορούμε, να εμψυχώνουμε, αλλά και να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Φίλε μου, ο Κύριος θα πάρει τους δικούς του από αυτόν τον κόσμο κάποια μέρα. Τι ένδοξη, τι θαυμάσια παρηγοριά. Τα σώματα των νεκρών θα αναστηθούν. Μετά όλοι όσοι είναι ζωντανοί θα αρπαχτούν μαζί τους για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Έτσι θα είμαστε παντοτινά με τον Κύριο. Μάλιστα θα ξαναρθούμε μαζί του στη γη για να βασιλεύσουμε μαζί του όταν θα καθιδρύσει τη βασιλεία του. Με αυτές τις αλήθειες ας παρηγορηθούμε, φίλοι μου. Και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.